SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
There's competitive tax rates, simple GST system at 10%, it's simple ABN setup, there's a lot of government incentives out there through grants, and there's really clear regulations and allowance for you to be innovative.
จะตั้งธุรกิจในออสเตรเลียต้องทำอย่างไรมีกฎเกณฑ์อะไรมีความช่วยเหลืออะไรบ้างเรามีรายละเอียดในสารคดี Australia Explain ค่ะ
อะไรที่เราไม่เห็นมันนะคะไม่เอาออกมาดูมันเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนนะคะการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยมันโดนกระทบแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
คุณสุซูลิแวนผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตอธิบายความสำคัญของการดูแลจิตใจหลังผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตคู่และวิธีขอรับคำปรึกษาฟรีในออสเตรเลียค่ะพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
ชาวรัฐวิกตอเรียยังอ่วมไม่มีไฟฟ้าใช้กว่าแสนรายผลพวงจากพายุรุนแรงสั่งปิดโรงเรียนประถมในซิดนีย์หลังพบแร่ใยหินในสนามเด็กเล่นศาลออสเตรเลียสั่งปรับ Mazda 11.5 ล้านดอลลาร์ฐานใช้ข้อความเท็จจำนวน49รายการผลเลือกตั้งอินโดยังไม่เป็นทางการนายพลซูเปียนโตกวาดที่นั่งกว่าครึ่งเตรียมนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีคนใหม่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15กุมภาพันธ์2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่อัปเดตสถานการณ์ผลพวงจากพายุรุนแรงที่ถล่มรัฐวิกตอเรียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งจากข้อมูลล่าสุดพบว่าชาวรัฐวิกตอเรียจำนวนกว่าแสนรายยังไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากพายุรุนแรงได้ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐในจำนวนผู้ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นับตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นของวันพุธที่ผ่านมายังคงอยู่ที่แสนกว่ารายในภูมิภาคตะวันออกของรัฐนอกจากนี้โรงพยาบาลอีก5แห่งจากเดิม15แห่งที่ยังคงต้องพึ่งเครื่องปั่นไฟเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้ยังมีรายงานปัญหาอย่างสายฉุกเฉินหรือ Triple Zero โดยเฉพาะในเขตกิปส์แลนด์หน่วยรถพยาบาลวิกตอเรีย39แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งความเสียหายเหล่านี้อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการซ่อมแซมให้สมบูรณ์ขณะที่รายงานไฟป่าในรัฐวิกตอเรียโดยชาววิกตอเรียที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ห่างไกลต้องเผชิญสถานการณ์ที่น่ากังวลต่อผลกระทบของไฟป่าที่ร้ายแรงอย่างไรก็ตามแม้ว่าภัยคุกคามจากไฟป่านั้นจะได้คลี่คลายลงบ้างในบางพื้นที่หลังจากสภาพอากาศเริ่มเย็นลงแต่อย่างไรก็ดียังมีไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้ลุกไหม้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ อีก2แห่งโดยยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยทางตอนเหนือและทางตะวันออกของอุทยานแห่งชาติแกรมเปียนและอุทยานแห่งชาติวาบีโอเวนทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐส่วนในเมืองโพมานูมีบ้านเรือนประชากรได้รับความเสียหายกว่า30หลังและประชาชนยังไม่ได้รับคำสั่งให้กลับเข้าบ้านโดยคริสฮาร์ตแมนหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของรัฐวิกตอเรียบอกกับทาง ABC ว่าจะใช้เวลาหลายวันในการประเมินความเสียหายทั้งหมดมาต่อกันที่ข่าวโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งถูกบังคับให้ปิดเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังพบว่าวัสดุคลุมดินในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนั้นมีแร่ใยหินปนเปื้อนอยู่ซึ่งแร่ใยหินถือเป็นวัสดุอันตรายโดยวัสดุคลุมหญ้าดังกล่าวมาจากซัพพลายเออร์รายเดียวกันซึ่งพบว่ายังมีสวนสาธารณะและโรงเรียนทางเดินรถไฟและพื้นที่โครงการก่อสร้างพื้นฐานรวมถึงโรงพยาบาลอีกกว่า22แห่งทั่วซิดนีย์ที่ใช้วัสดุเดียวกันนี้โดยเรื่องนี้ถูกพบที่โรงเรียนประถมศึกษาลิเวอร์พูลเวสต์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีนักเรียนมากกว่า700คนถูกบังคับให้เรียนจากที่บ้านแทนด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการดำเนินการเพื่อรื้อออกอาจจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกเนื่องจากมีการวางวัสดุคลุมดินที่ลึกกว่าปกติมากมาต่อกันที่ข่าวความปลอดภัยของผู้ใช้งานรถยนต์ล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น Mazda ถูกสั่งปรับ 11.5 ล้านดอลลาร์ฐานทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความผิดพลาดร้ายแรงของรถยนต์โดยบทลงโทษดังกล่าวของศาลรัฐบาลกลางเกิดขึ้นหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายนานกว่า4ปีระหว่างคณะกรรมการการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียกับบริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นซึ่งท้ายที่สุดศาลพบว่า Mazda แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดจำนวนมากถึง49รายการต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อผิดพลาดความร้ายแรงที่เกิดขึ้นซ้ำๆซึ่งเกิดขึ้นภายใน2ปีนับจากที่รถถูกซื้อไปจึงเป็นเหตุให้มีการสั่งปรับจำนวน 11.5 ล้านดอลลาร์ทิ้งท้ายกับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการเลือกตั้งวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกและจะยังไม่นับผลทั้งหมดเป็นเวลาอีกหลายสัปดาห์อย่างไรก็ดีผลคะแนนเบื้องต้นนายปราโบโวซูบินโตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของอินโดนีเซียเตรียมขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่หลังจากผลการเลือกตั้งในช่วงต้นแสดงให้เห็นว่าเขาได้รับคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งมากกว่าร้อยละ57ขณะที่แคนดิเดตคนอื่นอย่างอนิสบาสวิดานและกันจาปราโนโวได้เสียงโหวตอยู่ที่ 25% และ 17% ตามลำดับทั้งนี้อดีตนายพลกลาโหมคนนี้มีประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างไรก็ดีผู้ลงคะแนนเสียงอายุน้อยส่วนใหญ่กลับเพิกเฉยในส่วนนี้มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท08สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท45สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่16วันพรุ่งนี้เมืองเพิร์ธมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาฮอบาร์ตมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาแคนเบรามีฝนตกตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาซิดนีย์มีฝนตกตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาบริสเบนมีฝนตกตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาและดาร์วินมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่15กุมภาพันธ์2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทางออนดีมานด์ไปที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะรายการ SBS ไทยตอนนี้มีให้ฟังสะดวกมากขึ้นนะคะในช่วงเวลาใหม่ค่ะรายการของเราออกอากาศสดวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 14:00 นทางช่อง SBS Radio 3และออกอากาศซ้ำอีกครั้งเวลา 22:00 นทางช่อง SBS Radio 2นะคะและคุณก็ยังสามารถฟังรายการของเราทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai และทาง SBS Audio App ค่ะสำหรับผู้ที่รับฟังเราทางพอดคาสต์นะคะสามารถรับฟังได้ทางทุกช่องทางที่คุณฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะในรายการของเราวันนี้นะคะก็มีเรื่องน่าสนใจค่ะสำหรับผู้ที่อยากจะตั้งธุรกิจในออสเตรเลียต้องทำอย่างไรมีกฎเกณฑ์อะไรและมีความช่วยเหลืออะไรบ้างเรามีรายละเอียดเหล่านี้ในสารคดี Australia Explain วันนี้ค่ะพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้คนทั่วไปในออสเตรเลียกันค่ะ
คนหนุ่มสาวในออสเตรเลียกำลังประสบกับความทุกข์ทางจิตใจมากกว่าและรู้สึกเหงามากกว่าเมื่อเทียบกับคนกลุ่มที่แก่กว่านะคะนั่นเป็นผลที่พบจากการศึกษาวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นที่วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้คน 17,000 คนระหว่างปี2001ถึงปี2021ค่ะคุณยูซุฟซาวดีและคุณแดเนียลโรเบอร์สันผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะจากรายงานเรื่องครัวเรือนรายได้และพลวัตด้านแรงงานในออสเตรเลียหรือที่รู้จักกันในชื่อรายงานฮิลดาซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายด้านความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้คนในประเทศได้พบแนวโน้มหลักที่สำคัญ4ประการด้วยกันนะคะประการแรกคือความทุกข์ทางจิตใจของผู้คนกำลังเพิ่มสูงขึ้นค่ะในปี2021ร้อยละ 42.3 ของผู้ที่อายุ 15-24 ปีมีความทุกข์ทางจิตใจซึ่งสูงกว่าเป็น2เท่าของสถิติในปี2011ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.4 ค่ะนอกจากนี้กลุ่มคนที่รู้สึกเหงามากที่สุดยังเป็นกลุ่มเดียวกันคือผู้ที่อายุ 15-24 ปีซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระหว่างปี2001ถึง2009ซึ่งกลุ่มคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวมากที่สุดคือกลุ่มผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะศาสตราจารย์โรเจอร์วิลคินส์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการร่วมของการสำรวจฮิลดาอธิบายว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้ค่ะ
People who are heavier users of social media have experienced greater increases in psychological distress.
ผู้คนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากมักประสบความทุกข์ทางใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อการระบาดใหญ่ของโควิดมาถึงในปี2020เราเห็นความรู้สึกเหงาเพิ่มขึ้นอย่างมากในกลุ่มคนอายุ 15-24 ปีและผมก็เดาว่านี่สอดคล้องหรือนี่เป็นคนกลุ่มเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบมากที่สุดจากข้อจำกัดการมีปฏิสัมพันธ์และการพบปะทางสังคมศาสตราจารย์วิลคินส์ผู้อำนวยการร่วมของการวิจัยฮิลดากล่าวชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียก็รายงานความรู้สึกเหงาเป็นสถิติเฉลี่ยที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับชาวออสเตรเลียและผู้ย้ายถิ่นฐานที่ไม่ใช่ชาวพื้นเมืองนะคะด้านการแต่งงานก็ลดลงเช่นกันค่ะในปี2001ราว 51% ของผู้หญิงอายุมากกว่า18ปีแต่งงานแล้วแต่มาถึงปี2019จำนวนนั้นลดลงเหลือ 48.2% ภายในปี2021แต่ศาสตราจารย์วิลคินส์กล่าวว่าอัตราส่วนการมีคู่ครองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะคะ
There are two main drivers of the decline in marriage the first is thatPeople are tending to do things like form families, buy a house, and get married.
มีสาเหตุหลัก2ประการซึ่งทำให้การแต่งงานลดลงประการแรกคือผู้คนมักทำสิ่งต่างๆเช่นสร้างครอบครัวซื้อบ้านและแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นผู้คนในช่วงอายุ20ปีมากขึ้นที่เป็นคู่ครองกันโดยพฤตินัยมากกว่าที่เราเคยเห็นเมื่อ20ปีที่แล้วผมจึงคิดว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในด้านการแต่งงานผมคิดว่าผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆมีแนวโน้มว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีกระดาษแผ่นหนึ่งเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของพวกเขาและแน่นอนว่าไม่มีตราบาปจากการอยู่ร่วมกันโดยไม่ได้แต่งงานศาสตราจารย์วิลคินส์อธิบายในปี2001ราว 64% ของผู้หญิงอายุระหว่าง 18 ถึง 64 ปีมีงานทำแต่จำนวนดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น 10% เป็น 74% เมื่อถึงปี2019นะคะและสัดส่วนของผู้หญิงในกำลังแรงงานก็เพิ่มขึ้นราว 10% จาก 64.3% ในปี2001เป็น 74.1% ในปี2019ค่ะศาสตราจารย์วิลคินส์ก็อธิบายในประเด็นนี้ว่า
That the increase in the proportion of women working full time is actually a more recent phenomenon. Most of the growth.
การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงาน full time ความจริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เองสถิติการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก่อนปี2000อยู่ในกลุ่มผู้หญิงที่ทำงาน part time แต่นับตั้งแต่นั้นมาเราได้เห็นสถิติการทำงานของผู้หญิงทั้ง part time และ full time เพิ่มขึ้นจนถึงปี2016ที่เราไม่เห็นความก้าวหน้าในเรื่องความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงแต่นับตั้งแต่นั้นมาที่เราได้เห็นความแตกต่างของค่าจ้างลดลงโดยในปี2016ผู้หญิงมีรายได้ราว 78% ของลูกจ้างผู้ชายที่ทำงาน full time แต่ข้อมูลล่าสุดสูงขึ้นเป็น 86% ศาสตราจารย์วิลคินส์ให้ข้อมูลและเป็นครั้งแรกที่การสำรวจก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยร้อยละ 14.1 ของผู้ที่มีอายุเกิน15ปีเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเวปปิ้งนะคะเพื่อแก้ปัญหานี้รัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วในปีนี้เพื่อจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าหรือเวปปิ้งค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะวันนี้นะคะช่วงพูดคุยของเราเนี่ยคุณสุซูลิแวนผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในเมลเบิร์นนะคะก็จะมาอธิบายถึงความสำคัญของการดูแลจิตใจแม้จะผ่านพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตคู่ไปแล้วนะคะก็ติดตามฟังกันได้ในช่วงครึ่งหลังของรายการวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาฟังสารคดี Australia Explained จากคุณจิตรดาเชวีราทีมงานSBS ไทยกันค่ะ
อยากเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในออสเตรเลียต้องทำอย่างไรมาฟังคำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กในออสเตรเลียฟัง Australia Explain เรื่องนี้จากรายงานของคุณมาแรมอิสเมลผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันจิตรดาเชเวรา SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศออสเตรเลียมีข้อดีหลายประการนะคะออสเตรเลียสนับสนุนวนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งแรงงานที่มีทักษะและโครงการต่างๆของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กด้วยเงินช่วยเหลือเงินทุนและสิ่งจูงใจทางภาษีจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีความตื่นตัวของออสเตรเลียเป็นส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ประกอบการการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กที่นี่สามารถให้ผลตอบแทนสูงไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครหรือต้องการที่จะเปลี่ยนองค์กรของคุณให้สามารถทำกำไรได้คุณนาดีนคอนเนลผู้อำนวยการฝ่ายแผนธุรกิจอัจฉริยะออสเตรเลียเชื่อว่าออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดในโลกในการทำธุรกิจ
There's competitive tax rates. It's a simple GST system at 10%. It's simple ABN.
ออสเตรเลียมีระบบอัตราภาษีที่แข่งขันได้ตั้งแต่ระบบ GST แบบธรรมดา 10% การตั้งค่า ABN แบบง่ายๆมีแรงจูงใจจากโครงการรัฐบาลต่างๆมากมายผ่านทางการให้เงินช่วยเหลือฉันคิดว่ามีข้อเสนอมากกว่า 70,000 ล้านรายการในออสเตรเลียและมีกฎระเบียบและเงินสนับสนุนที่ชัดเจนสำหรับคุณที่จะใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอับดัลลาอับดัลลานักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ในซิดนีย์ยืนยันว่าออสเตรเลียมีเศรษฐกิจที่มั่นคงซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการ
Our economy grows steadily, except for a small period of time during COVID, where we saw some recession.
เศรษฐกิจของเราเติบโตอย่างต่อเนื่องยกเว้นช่วงเวลาสั้นๆในช่วงโควิดซึ่งเราเห็นภาวะถดถอยบ้างอย่างไรก็ตามในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีนายอับดัลลากล่าวเสริมว่าออสเตรเลียยังจัดให้มีกรอบทางกฎหมายที่ดีเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจอีกด้วย
There's good protection for companies, for investors, for entrepreneurs around, let's say, property rights.
มีการคุ้มครองที่ดีสำหรับบริษัทนักลงทุนและผู้ประกอบการเช่นสิทธิในทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญามีหลักนิติธรรมที่ควบคุมทุกคนมีระบบกฎหมายที่โปร่งใสและที่สำคัญที่สุดก็คือการคอร์รัปชันในออสเตรเลียยังอยู่ในระดับต่ำก่อนจะเจาะลึกสู่การวางแผนธุรกิจมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจโครงสร้างธุรกิจในออสเตรเลียธุรกิจสามารถดำเนินการในฐานะผู้ค้ารายเดียวบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนโดยแต่ละธุรกิจจะมีความรับผิดชอบและข้อกำหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกันนายอับดัลลากล่าวว่าธุรกิจแต่ละประเภทมีวิธีการดำเนินงานที่แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับแรงบันดาลใจในทางธุรกิจของคุณ
If my aspirations is to be like local small business doing some small
ความปรารถนาของผมคือการเป็นธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่นที่ให้บริการเล็กๆน้อยๆในระดับภูมิภาคผมไม่มีแผนที่จะขยับขยายธุรกิจในเขตชานเมืองผมอาจจะพิจารณาดำเนินการแบบผู้ค้ารายเดียวหรือมีหุ้นส่วนแต่ถ้าความตั้งใจของผมคือการขยายบริษัทในฐานะแบรนด์ของตัวเองเพื่อสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์นี้และอาจจะขายหรือขายบางส่วนในภายหลังการจัดตั้งในรูปแบบบริษัทก็น่าจะดีกว่าและเราเห็นได้ว่าหลายบริษัทที่เริ่มต้นเล็กๆในโรงรถตอนนี้แบรนด์ของพวกเขามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เมื่อคุณเลือกโครงสร้างธุรกิจของคุณได้แล้วคุณต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นคุณคอนเนลกล่าวว่านี่เป็นกระบวนการที่สามารถจัดการได้และมีทรัพยากรมากมายที่พร้อมให้คำแนะนำคุณข้อมูลส่วนใหญ่ที่จำเป็นในการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ารายเดียวและรับหมายเลขธุรกิจออสเตรเลียหรือ ABN มีอยู่ในเว็บไซต์รัฐบาลในรัฐของคุณ
ธุรกิจทุกประเภทและทุกรูปแบบโครงสร้างจะต้องจดทะเบียนภาษี GST หากมีรายได้เกิน 75,000 ดอลลาร์คุณคอนเนลกล่าว
แต่ถ้าคุณต้องการจะจัดตั้งบริษัทนายอับดุลลาแนะนำให้ไปพบพนักงานบัญชีของคุณเพื่อช่วยตั้งค่าหมายเลขบริษัทของออสเตรเลียหรือ ACN กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย
A number that would be unique for this particular businessOr company. This is from registration as legalities. Then we have to take tax and considerations for companies. We have to register a separate tax file number. Remember,
for มันเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำสำหรับธุรกิจหรือบริษัทโดยเฉพาะนี่คือการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายจากนั้นเราก็ต้องนำภาษีมาพิจารณาด้วยสำหรับบริษัทเราต้องจดทะเบียนหมายเลขภาษีแยกต่างหากจำไว้ว่าสำหรับผู้ค้ารายเดียวธุรกิจของคุณสามารถเชื่อมโยงกับเลขภาษีของคุณได้โดยไม่มีความแตกต่างแต่สำหรับบริษัทแล้วจะต้องมีเลขภาษีของตัวเองหากคุณวางแผนที่จะจ้างพนักงานคุณต้องลงทะเบียนสำหรับการหักภาษีหน้าที่จ่ายแบบจ่ายตามการใช้งานด้วย
Which is the way we withhold the income tax from
employees ซึ่งเป็นวิธีการที่เราหักภาษีเงินได้จากพนักงานแล้วจ่ายให้กับรัฐบาลนี่คือจากมุมมองของการลงทะเบียนธุรกิจอื่นๆบางแห่งจำเป็นต้องมีใบอนุญาตและอื่นๆและมีแผนประกันที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับธุรกิจเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการควรรู้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยทำกลางการพิจารณาที่สำคัญอื่นๆคุณคอนเนลอธิบาย
มี
ประกันธุรกิจทั่วไปและประกันชดใช้ค่าเสียหายอย่างมืออาชีพหากคุณประกอบธุรกิจแบบให้บริการคุณต้องมีประกันผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการอาหารมันขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจที่คุณดำเนินการทุกคนจะต้องมีการประกันภัยในระดับหนึ่งการประกันภัยความรับผิดชอบต่อสาธารณะหากคุณจะจ้างคนมาที่ทำธุรกิจของคุณด้วยสิ่งสำคัญอีกประการที่ต้องพิจารณาคือการวางแผนพัฒนาธุรกิจที่ออกแบบมาอย่างดีซึ่งหลายคนมักมองว่าเป็นแผนงานที่นำไปสู่ความสำเร็จคุณคอนเนลกล่าวว่าการสำรวจตลาดเป็นก้าวสำคัญก้าวแรก
researching your market knowing who your customers are how big your market is where you are operating in your location if you have a physical store what else is out there
การวิจัยตลาดต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณคือใครตลาดของคุณใหญ่แค่ไหนหากคุณมีหน้าร้านที่ตั้งของร้านอยู่ที่ใดคู่แข่งคือใครคุณกำลังจะขายสินค้าแบบไหนราคาสินค้าของคุณเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเข้าใจส่วนประกอบเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนคุณก็จะสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณในตลาดในวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจออสเตรเลียมีช่องทางต่างๆมากมายที่คุณสามารถติดต่อได้คุณคอนเนลแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกทางการเงินต่างๆที่มีให้กับผู้ที่อาจเป็นผู้ประกอบการรวมถึงเงินช่วยเหลือเงินกู้และนักลงทุนเอกชน
There's a lot of grants out there. There's more than $70 billion that the government, in terms of state and local council,
มีเงินมากกว่า70,000 ล้านเหรียญที่รัฐบาลของแต่ละรัฐและสภาท้องถิ่นมีอยู่และยังมีนักลงทุนจากภาคเอกชนด้วยซึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีคนที่คุณรู้จักที่เขาต้องการลงทุนในธุรกิจของคุณหรือคุณยังสามารถเสนอขายหุ้นได้ด้วยเช่นกันเธอยังเน้นย้ำอีกว่าเว็บไซต์ business.gov.au ของรัฐบาลออสเตรเลียมีทุนสนับสนุนจำนวนมากที่แสดงอยู่ในเครื่องมือค้นหาส่วนทุนและโปรแกรมต่างๆทุนสนับสนุนเหล่านี้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมต่างๆโดยให้การสนับสนุนและให้โอกาสในภาคส่วนต่างๆ
Our business concierge service provides help for businesses.
เรามีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางธุรกิจสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในพื้นที่ต่างๆของรัฐบาลคอยให้ความช่วยเหลือในการค้นหาข้อมูลทางการเงินและเชื่อมโยงพวกเขากับเงินช่วยเหลือและส่วนลดที่สามารถใช้ได้เธอเสริมว่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกทางธุรกิจแต่ละคนจะพูดคุยกับลูกค้าและพิจารณาว่ามีอะไรให้บริการบ้างเป็นกรณีไปและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของพวกเขาคุณคอนเนลแนะนำให้คุณกล้าที่จะก้าวสู่ความฝันการเป็นเจ้าของธุรกิจให้เริ่มค้นคว้าสร้างเครือข่ายและปรับปรุงแนวคิดทางธุรกิจของคุณจำไว้ว่าทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากการมีก้าวแรกกันทั้งนั้น
Biggest misconception would be that you have to have a lot of money to do it.
ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดก็คือคุณต้องมีเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเริ่มต้นแท้จริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องสร้างทุกสิ่งใหม่ทั้งหมดในคราวเดียวคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์ถึงร้อยทันทีคุณสามารถเริ่มต้นอย่างช้าๆและลงทุนเพิ่มเมื่อธุรกิจเติบโตการเริ่มต้นธุรกิจอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปหากคุณพูดคุยกับคนที่รู้จริงทุกคนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้ที่ผ่านไปนะคะเป็น Australia Explain โดยคุณมาแรมอิสเมลผู้สื่อข่าว SBS ดิฉันจิตรดาเชเวราเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
ช่วงพูดคุยของ SBS ไทยในวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคนไทยในเมลเบิร์นย้ำไม่ว่าบาดแผลทางใจจากความรุนแรงในครอบครัวจะมากหรือน้อยแต่ก็ควรได้รับการบำบัดเพื่อให้ผู้ที่ก้าวออกมาจากประสบการณ์เลวร้ายสามารถก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคตโดยไม่มีแผลเป็นทางใจตกค้างคุณสุสุลิเวนแนะนำแนวทางที่จะสามารถขอรับการบำบัดด้านสุขภาพจิตได้ฟรีในออสเตรเลียสำหรับผู้รอดพ้นจากความรุนแรงในครอบครัวและความสำคัญของการดูแลจิตใจหลังผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตคู่ค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะเราก็คุยกับคุณสุซูลิวันจากเมลเบิร์นนะคะซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะคุณสุ
สวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะ
เท่าที่คุณสุได้ทำงานด้านนี้มาเนี่ยนะคะคนที่ออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเขาให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลจิตใจหลังจากก้าวออกมาจากความรุนแรงแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ
คือพี่ก็พยายามที่จะหาสถิติมาอ้างอิงนะคะว่าผู้ที่มารับการรักษามีมากน้อยแค่ไหนแต่ณตอนนี้ยังหาไม่เจอเนาะเพราะฉะนั้นจะพูดจากประสบการณ์ตรงแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วกันค่ะคุณนกนึกถึงพีระมิดนะคะฐานพีระมิดคือผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวส่วนตรงกลางคือผู้ที่หาความช่วยเหลือนะคะก็คือเข้ามาหาเจ้าหน้าที่เข้ามาหาหน่วยงานรัฐที่เขามีอยู่ทั่วไปทั้งประเทศเนี่ยค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือและในส่วนของการรักษาบาดแผลทางจิตใจก็คือยอดของพีระมิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสัดส่วนของผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวกับผู้ที่ผ่านพ้นประสบการณ์อันเลวร้ายนี้มาแล้วและผู้ที่เข้ามารักษาเนี่ยมันยังน้อยอะค่ะถ้าเทียบกับจำนวนคนทั้งหมดที่เจอเหตุการณ์มาค่ะ
ทำไมคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยมักจะละเลยเรื่องการดูแลรักษาบาดแผลจิตใจทีหลังล่ะคะ
ก็อาจจะมีจากหลายสาเหตุนะคะบางส่วนก็คืออาจจะไม่ทราบเลยก็ได้ข่าวว่ามีการให้ความช่วยเหลือด้านนี้อยู่โดยมีการรักษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแค่เพียงติดต่อหน่วยงานเขาก็สามารถที่จะรีเฟอร์ไปให้หน่วยงานที่ทำการรักษาตรงนี้อะค่ะซึ่งบางส่วนก็อาจจะไม่พร้อมที่จะพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเพราะยังรู้สึกว่ายังบาดแผลมันยังสดอยู่มันยังทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพูดถึงก็ยังกระเทือนนะคะหรือบางคนก็ยังไม่มีเวลาพอที่จะให้เวลากับตัวเองในการเยียวยาบำบัดบางส่วนก็รู้ว่าตัวเองโดนกระทบแต่อาจจะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองไม่จำเป็นต้องรักษาหรือบางส่วนก็อาจจะไม่รู้เลยว่าตัวเองโดนกระทบยังไงบ้างเลยไม่รู้ว่าจำเป็นจะต้องรักษานะคะ
การดูแลรักษาบาดแผลทางจิตใจหลังออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
นึกถึงแผลละกันค่ะการที่เรามีแผลเป็นแล้วเราไม่รักษามันก็อาจจะทำให้แผลเป็นรุนแรงขึ้นถูกไหมคะคราวนี้พี่ก็อยากสนับสนุนให้ทุกคนนะคะเข้ามารับการรักษาไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากอาจจะคิดว่ามันแค่ขีดข่วนนะคะก็เข้ามาเถอะค่ะเพราะว่าเราอาจจะ ไม่รู้ว่าแผลที่ขีดข่วนนั้นมันลึกขนาดไหนคราวนี้พอมีการเปิดแผลมาฟังมาพูดมาคุยเอาสิ่งที่ลึกๆข้างในออกมาเนี่ยพี่เชื่อว่าเราทุกคนจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะอะไรที่มันอยู่ข้างในหรืออะไรที่เราไม่เห็นมันนะคะไม่เอาออกมาดูมันเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันลึกขนาดไหนกว้างขนาดไหนหรือรุนแรงขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เชื่อว่าการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงเนี่ยมันโดนกระทบแน่นอนอยู่แล้วค่ะจะมากจะน้อยเพียงไหนก็กระทบเพราะฉะนั้นพี่อยากจะสนับสนุนแล้วก็อยากจะให้เราทุกคนนะคะตระหนักถึงข้อนี้แล้วก็มารับการรักษาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันก็เป็นการรักษาฟรีนะคะ
คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลกระทบทางจิตใจนี่จะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างคะ
เดี๋ยวเรามาเข้าใจนิดกันก่อนนะคะว่าความรุนแรงในครอบครัวค่ะมีผลกระทบทั้งทางร่างกายอารมณ์จิตใจการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะผลกระทบต่อผู้ที่เป็นเหยื่อหรือผู้ที่โดนกระทำเนี่ยจะมีความแตกต่างกันจะมีความเครียดสะสมของการกระทำแต่ละอย่างแตกต่างกันและความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ซับซ้อนหลายอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบอกได้ยากว่าแต่ละคนเนี่ยจะโดนกระทบอะไรยังไงบ้างนะคะแต่คราวนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเครียดจากโดนกระทบอย่างรุนแรงนะคะซึ่งถ้าเราเคยได้ยินภาษาทางจิตวิทยาที่เขาใช้กันว่า post traumatic stress disorder นะคะเรื่องคำนี้ก็อาจจะเช่นคุณนกเคยเห็นประสบการณ์ของคนที่โดนรถชนอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเราเองเนี่ยที่เป็นผู้ถูกรถชนแต่การเห็นก็ยังกระทบเราเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้การที่คนอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยค่ะมันต่อเนื่องอะค่ะมันซ้ำๆแล้วมันก็อยู่ในวังวนตรงเนี้ยค่ะแล้วมันไม่ได้ออกมามันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่รุนแรงแค่ครั้งเดียวแต่มันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่รุนแรงเป็น10ปีเป็น20ปีคุณนกลองถึงคิดถึงความเครียดสะสมที่มันจะมีใช่ไหมคะคราวนี้เราก็เลยใช้คำศัพท์กับผู้ที่อยู่ในความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็น complex post traumatic stress disorder นะคะซึ่งเป็นความเครียดสะสมค่ะซึ่งจะก่อผลในระยะยาวเนี่ยอย่างแน่นอนเลยค่ะซึ่งผลที่กระทบที่ทำให้คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็อย่างเช่นจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวนะคะไม่สามารถไว้ใจใครได้ง่ายๆสูญเสียความมั่นใจในตัวเองมองตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าไม่มีค่ามองว่าตัวเองเนี่ยกลัวการถูกทอดทิ้งอะค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่มีค่าใช่ไหมคะก็กลัวว่าถ้าเขาทิ้งเราเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อันนี้เป็นผลกระทบในระยะยาวเรื่องจิตใจซึ่งจะผลกระทบต่อเรื่องของร่างกายด้วยเลยนะคะในระยะยาวเลย
คุณสุขะหลายคนอาจจะคิดว่าเมื่อออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วเนี่ยผลกระทบทางจิตใจก็อาจจะหายไปเองได้อันนี้เนี่ยจริงไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่หายไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกเหรอคะในเมื่อถ้าเราออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วอะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยaftermath มันเยอะกว่าที่เราคิดนะคะถามว่าหายเองได้ไหมมันขึ้นอยู่กับความรุนแรงอะค่ะอย่างที่เคยเกริ่นมาตอนต้นนะคะว่าความรุนแรงของการโดนกระทบเนี่ยไม่เท่ากันความซับซ้อนของปัญหาก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหายเองได้ไหมในคนที่เป็นน้อยๆหรือกระทบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้วมีซัพพอร์ตเน็ตเวิร์กที่ดีมีคนที่สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำคิดเห็นในชีวิตประจำวันนะคะคือพูดง่ายๆว่าครอบครัวซัพพอร์ตเพื่อนซัพพอร์ตที่ทำงานซัพพอร์ตคนรอบข้างดีอันนี้คือการส่งผลช่วยให้คนที่โดนกระทบเนี่ยค่ะได้รับการเยียวยาถึงแม้จะไม่ได้มาเยียวยาตรงกับนักบำบัดนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแต่โดยทางอ้อมแล้วเนี่ยคือจากความสัมพันธ์ที่เขามีจากคนรอบข้างเขาอะค่ะก็ช่วยเขาได้เยอะเหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการที่คุณนกบอกว่าจำเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือไหมจำเป็นนะคะถ้าเป็นระดับลึกอะค่ะแล้วก็เป็นระดับที่ค่อนข้างจะแบบรุนแรงอะค่ะเพราะว่าบางส่วนอาจจะทำให้สุขภาพจิตเนี่ยแย่ไปเลยอะค่ะมีอาการของการนอนไม่หลับ มีอาการของเขาเรียกว่าแฟลชแบ็กนะคะก็คือย้ำคิดวนแล้วก็เหมือนกับว่าพอเห็นเหตุการณ์หนึ่งก็แล้วรู้สึกระลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยโดนทำร้ายมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากค่ะจนถึงขนาดบางคนอาจจะไม่กล้าออกจากบ้านเลยเพราะกลัวหรืออาจจะสมมุติว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในความรุนแรงระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมคะผู้หญิงบางคนที่โดนผู้ชายทำร้ายเนี่ยค่ะบางคนอาจจะถึงขนาดแบบไม่กล้าคุยกับผู้ชายไม่กล้าอยู่กับผู้ชาย2-2ไม่กล้าที่จะแบบเข้าใกล้ผู้ชายเลยค่ะซึ่งอันเนี้ยจะเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันถูกไหมคะซึ่งอันเนี้ยเราแยกไม่ได้ว่าจะต้องไม่มีผู้ชายเลยในโซนที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
หลายคนนะคะที่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วมีที่อยู่แล้วมีเงินช่วยเหลือแล้วแต่ว่าอาจจะมีอาการทางจิตใจที่หลงเหลืออยู่เนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะมารับคำปรึกษาเนี่ยจะเริ่มต้นขอรับความช่วยเหลือเหล่านี้ได้ยังไงคะ
ก็คือติดต่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องให้ใครรีเฟอร์เราก็ได้ค่ะหรือถ้าเราอยากจะให้มีการส่งต่อนะคะก็อาจจะเริ่มจากการคุยกับ GP ของเรานะคะกับคุณหมอนะคะเพราะคุณหมอก็จะมีการลิงก์ถึงองค์กรอยู่แล้วค่ะคุณหมอก็สามารถที่จะรีเฟอร์เราให้ไปกับองค์กรได้แต่ถ้าเราไม่ไปหาคุณหมอเราก็สามารถที่จะติดต่อองค์กรได้โดยตรงอะค่ะสมมุติอย่างเช่นว่าองค์กรของ Domestic Violence Connect ที่ Queensland หรือไม่ที่ Melbourne อย่าง The Orange Door อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะโทรไปแล้วก็เล่าถึงปัญหาของเราเขาแล้วก็บอกให้เขาฟังว่าเราอยากได้รับการรักษาได้รับการบำบัดเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวมาเขาก็จะพยายามหาหน่วยงานที่อยู่ในแอเรียของเราอะค่ะและส่งต่อเราไปยังหน่วยงานนั้นๆซึ่งเราก็จะได้รับการรักษาค่ะ
บางคนอาจจะกลัวว่าอุ๊ยต้องจ่ายบินค่ารักษาแพงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะความช่วยเหลือเรื่องบริการทางสุขภาพจิตเนี่ยทาง Medicare หรือว่าทางรัฐบาลเขามีการให้รับคำปรึกษาได้ฟรีหรือว่าจะช่วยในการหาเจ้าหน้าที่ถ้าสมมติอยากคุยภาษาไทยอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
สำหรับภาษาไทยนะคะอันนี้ต้องขอโทษจริงๆพี่ไม่ทราบข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงานอยู่ในองค์กรอื่นๆในรัฐอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะแต่สำหรับในส่วนที่พี่ทำงานอยู่ซึ่งก็คือองค์กรที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลนะคะเราก็รักษาฟรีนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เนี่ยล่ามก็อาจจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถบอกเขาได้เลยค่ะว่าขอใช้ล่ามแต่ถ้ารู้สึกว่าเพราะบางทีการใช้ล่ามเนี่ยมันมีความซับซ้อนของมันอยู่ในนั้นนะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือว่าการรักษามันอาจจะแบบรู้สึกว่าเย็นเยินเนิ่นนานเพราะว่าต้องแปลไปแปลมาแล้วบางทีล่ามก็แปลไม่ตรงกับที่เราอยากจะสื่อออกไปอะค่ะมันซึ่งมันก็มีความซับซ้อนของการใช้ล่ามอยู่ก็อาจจะลองปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือที่เราเรียกว่าโซเชียลเวิร์กเกอร์ค่ะขององค์กรที่เราเขาเรียกเป็นเคสให้เราอยู่อะค่ะระบุไปเลยค่ะว่าเราต้องการเจ้าหน้าที่คนไทยเขาก็จะพยายามหาจากเน็ตเวิร์กของเขาอะค่ะหรือว่าเพราะว่าจะมีคนที่เขารู้จักอยู่อะไรเงี้ยซึ่งสามารถรีเฟอร์ไปได้และในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยคือเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดมากตรงนั้นก่อนนะคะเพราะว่าองค์กรเนี่ยมักจะมีฟันดิ้งอะค่ะที่จะช่วยเหลือให้ได้รับการเยียวยาที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของเราให้ตรงกับที่เราต้องการนะคะเพราะเนี้ยให้บอกไปเลยค่ะให้บอกเลยว่าเราไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษคุยเราอยากใช้ภาษาไทยขอให้ช่วยหาเจ้าหน้าที่คนไทยให้หน่อยได้ไหมให้หาผู้เชี่ยวชาญหรือนักบำบัดที่เป็นคนไทยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะพยายามหาให้เราแล้วก็ถ้าสมมุติมันไม่สามารถที่จะหาในแอเรียที่เราอยู่ได้เนี้ยก็อาจจะต้องใช้ telehealth ใช่ไหมคะหรือการคุยออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะ
ถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง แล้วตอนนี้ออกมาแล้วจากความสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีความบอบช้ำทางจิตใจหลงเหลืออยู่แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะรับคำปรึกษาในตอนนี้ค่ะคุณสุมีคำแนะนำในการที่จะดูแลรักษาจิตใจตนเองไปพลางๆก่อนยังไงไหมคะ
ค่ะก็คืออันนี้ก็เป็นการรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจทั่วๆไปนะคะก็คือต้องพยายามดูแลตัวเองไม่ให้เครียดนะคะดูแลอารมณ์ทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นอนหลับให้เพียงพอดื่มน้ำออกกำลังกายนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรหันมาใส่ใจอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของการสุขภาพกายกับสุขภาพใจให้มันไปด้วยกันได้พยายามอย่าไปดูหนังอะไรที่มันยิ่งเครียดไปนะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางค่ะอย่าเก็บมันไว้แล้วก็ถ้าสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องครอบครัวได้เนี่ย ก็เล่าให้เขาฟังนะคะแล้วความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ใกล้ๆอะค่ะไม่ได้อยู่ไกลเลยเมื่อไหร่พร้อมก็รีบจัดการนะคะดูแลตัวเองค่ะเซลฟ์แคร์ทำอะไรที่ชอบนะคะออกไปสูดอากาศดีๆที่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนี่ยเขามีการงานวิจัยออกมาค่ะว่าให้ผลดีกับสุขภาพใจมากๆนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในธรรมชาติไปเที่ยวป่าเที่ยวทะเลนะคะ
ค่ะคุณสุมีคำแนะนำหรือข้อคิดสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในความสัมพันธ์ไหมคะ
คืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเนาะและอยากจะบอกว่าถ้าคุณผ่านมันมาได้แล้วเนี่ยคุณสุดยอดมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้เพราะว่าโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่ทำร้ายเราเนี่ยค่ะก็คือคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจคนที่อยู่ในครอบครัวของเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการจะออกมาจากวงจรตรงนั้นเนี่ยมันยากแล้วก็มันต้องผ่านความยากลำบากมามากมายค่ะกว่าที่จะถึงเวลาที่เราตัดสินใจกว่าถึงเวลาที่เราเดินออกมาจากวังวนตรงนั้นได้เนี่ยจะบอกว่าคุณสุดยอดมากๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับต่อไปที่เราจะทำก็คือเราก็หันมาดูแลรักษาสภาพจิตใจเรานะคะในความสัมพันธ์ที่เป็นความรุนแรงในครอบครัวเนี้ยบางทีเราโทษตัวเองว่าเราทำให้เขาโกรธแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าเขาเลือกที่จะใช้ความรุนแรงนะคะก็เป็นความผิดของเขานะคะเพราะว่าใครที่เลือกใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อยู่แล้วกับการมี abusive behaviors หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงค่ะมันรับไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะที่ถ้าเขาต่อว่าคุณว่าคุณทำให้เขาโกรธเขาเลยต้องตบตีคุณหรือทำร้ายคุณทางกายทางใจเนี่ยอันนี้เป็นแค่ข้ออ้างค่ะเพราะว่าคนเราเลือกได้เสมอที่จะทำหรือไม่ทำถ้าเขาเลือกที่จะทำความรุนแรงเราก็ต้องเลือกที่จะทำยังไงให้เราไม่โดนกระทบค่ะแล้วก็เดินออกมาซึ่งถ้าคุณออกมาได้แล้วเนี่ยคุณสุดยอดมากแล้วค่ะนะคะถึงจะมีความลำบากต่อไปเนี่ยแต่อย่างน้อยๆคุณก็จะไม่โดนกระทบแบบนั้นอีกอะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับผู้ที่ผ่านด่านนั้นมาได้แล้วก็เหลืออีกแค่ดูแลจิตใจตัวเองให้ดีแล้วก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงในอนาคตค่ะชีวิตหลังฟ้าหลังเมฆหมอกนะคะหรือว่าพายุเนี่ยย่อมดีเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ผู้ที่ประสบความรุนแรงในครอบครัวและต้องการคำปรึกษานะคะสามารถติดต่อบริการ1800 Respect ที่หมายเลขโทรศัพท์1800 737 732ย้ำอีกครั้งนะคะ1800 737 732ค่ะหากต้องการใช้บริการล่ามเพื่อช่วยในการพูดคุยกับหน่วยงานด้านความรุนแรงในครอบครัวสามารถติดต่อ TIS ได้ที่หมายเลข131450ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณสู่มากนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นเป็นการพูดคุยกับคุณสุซูลิแวนที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะด้านความรุนแรงในครอบครัวนะคะดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะ คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ย้อนหลังได้ที่ sbs.com.au/thai และไปติดตามเราทางโซเชียลมีเดียนะคะทาง facebook.com/sbsthai ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.